ናይ ኣፍ ወይ ስኒ ጥዕና ፅቡቕ ፍሽኽታ ክህልወካ ጥራይ ኣይኮነን ዝግበር ጥዕና ኣፍ ብዙሕ እዋን ዝንፀባረቕን ንኻልእ ክፋል ኣካልካ እውን ፅልዋ ዘለዎን እዩ ክንክን ስኒ ኣብ ኣውስትራልያ ኣዝዩ ክቡር እዩ እንተኾነ ነቲ ክቡር ክፍሊት ዝጎድለሉ መገድታት እውን ኣለዉ ኣብ ኣውስትራልያ ገለ ሰባት ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ክንክን ስኒ ይረኽቡ እዮም እንተኾነ እቲ ዝበዝሐ ህዝቢ ናብ ናይ ውልቂ ክሊኒካት ከፊሉ እዩ ነቲ ኣገልግሎት ዝረኽቦ ካብ ጅቦኦም ድማ እዮም ነቲ ክፍሊት ዝኸፍልዎ ሓደሓደ እዋን ድማ ብናይ ውልቂ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ይድገፉ ዶክተር ዴብራ ኮል ናይ ቪክቶርያ ሓላፊት ኣገልግሎት ጥዕና ስኒ እያ ከም ምፅራይ ስኒ ክትትልን ንጎዳጉዲ ስኒ ምምላእን ብናይ ሜዲኬር ካርድ መንግስታዊ ኣገልግሎት ኣይርከብን እዩ
Virtually nothing's covered by Medicare. There are very, very few things. It's really, Medicare would cover things where you might be
በሓፈሽኡ ብሜዲኬር ዝሽፈን ነገር የለን ገለ ውሕዳት ነገራት ኣለዉ ኣብ ሆስፒታል ክትኣቱ እንተተገይሩ ንኸም ናይ ላቦራቶሪ ወፃኢታት ብሜዲኬር ክሽፈን ይከኣል ይኸውን እንትኾነ ንመሰረታዊ ክንክን ስኒ ሜዲኬር ካርድ ኣይሰርሕን እዩ ሜዲኬር ንገለ ናይ ስኒ ክንክን ክሽፍን ይኽእል እዚ ድማ ነቲ ሓፈሻዊ ኣካል ጥዕና ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ እዩ ንኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ዝኽፈል ክፍሊት ከከም እቲ ሓኪም ስንን እትነብረሉ ቦታን ይፈላለዩ እዩ ብመሰረት ኣውስትራልያን ደንታል ኣሶሲሽን እቲ ዝኸበረ ንምርመራ ስኒ ኣብ ኖርዘርን ቴሪቶሪ እዩ እቲ ዝሓሰረ ድማ ኣብ ታዝማንያ እዩ መሰረታዊ ምምርማር ምፅራይን ክንክን ፍሎራይድን $200 ኣቢሉ የኽፍል እቲ ግቡእ ሓኪም ስኒ ኣብ ዝምረፀሉ እዋን ብመሰረት ውሃብ ቃል ናይ ኣድቮኬሲ ግሩፕ ቾይስ ቶም ጎድፍሪ ዝተፈላለዩ ክሊኒካት ኣወዳዲርካ ምምራፅን ቅድሚ ቆፀራ ምሓዝ እቲ ሓኪም ዘኽፍሎ ዋጋ ምሕታትን እዩ
the costs can vary wildly from dentist to dentist so it's important that if you are on a budget
insurance እንተዘይብኩም እቲ ዋጋ ካብ ሓደ ሓኪም ስኒ ካብ ትካል ክፋላለ ይኽእል እዩ ካብቶም ናይ ውልቂ ክሊኒካት ስኒ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናይ ሕክምና ስኒ እቲ ዝኽፈል ዋጋ ስለ ዝጎድል ተሓከምቲ ካብ ብዙሕ ወፃኢታት ክድሕኑ ይኽእሉ እዮም ብባህላቶም ጉድፍሪ ጽቡቕ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ነቲ ዝኽፈል ዋጋ ከጉድል ይኽእል እዩ እንተኾነ ኣብ ሓፈሻ ዋጋ እዩ ዝምርኮስ
You need to remember that on average private health insurance customers claim back only around half of the dental fees so
ክዝከር ዝግባእ ብገምጋም ናይ ውልቂ ኢንሹራንስ ጥዕና ተገልገልቲ ካብቲ ንሕክምና ዝኸፍሉ ዋጋ ፍርቁ ጥራይ እዩ በቲ ኢንሹራንስ ዝምለሰሎም ስለዚ ዋላ ኢንሹራንስ ይሃልዉካ ገለ ካብ ጅባኻ ዝኽፈል ክፍሊት እውን ኣሎ እንተኾነ ይብልቶም ጎድፍሪ ካብ ኣብ ውልቅኻ ናይ ጥዕና ኢንሹራንስ ትውስኾ ተወሳኺ ገንዘብ ጥቓሚ ዝኸውን ከም ንኦፕቲካል ፊዚዮቴራፒ ፖዲያትሪ ዝበሉ ኣገልግሎት ክትረክብ መደብ ምዝህልወካ እዩ ናይ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ጥራይ ኢልካ ኢንሹራንስ ምእታው ግና ከይዋፅእ ይኽእል እዩ ንዓበይቲ ኣገልግሎት ክንክን ስኒ ክቡር እኳ እተኾነ ንቆልዑ ግና ዘዋፅ እዩ ዳርጋ ብምሉኦም ኣውስትራልያን ቆልዑ ብሜዲኬር ካርድ ካብ መንግስቲ ኣገልግሎት ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም
All children until they're 17, so before they turn 18, are actually eligible for care.
ኩሎም ቆልዑ ዕድሚኦም 17 ክሳብ ዝበፅሕ ቅድሚ 18 ዓመት ምምልኦም ኣገልግሎት ሕክምና ስኒ ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም እዚ ኣብቲ ናይ ስድራ ፋሚሊ ታክስ በነፊት ዝኣትዉ እንተኮይኖም እዩ እንተኾነ መብዛሕትኡ ህዝቢ በዚ ኣገልግሎት ተጠቃሚ ክኸውን ይኽእል እዩ ወለዲ ንሓደ ቆልዓ ንክልተ ዓመት ንክንክን ስኒ $1,000 ተሰሊዕሎም ኣሎ ብመንግስቲ ዶብራህ ኮል ከም ትብሎ ናይ መንግስቲ ኣገልግሎት ስኒ ንውሑድ ሚእታዊ ህዝቢ እዩ ዝውሃብ
state has slightly different eligibility criteria but they are predominantly if you've got a healthcare card or a pension card you are eligible in victoria
ኣብ ነፍሲ ወከፍ ክፍለ ግዝኣት ነቲ ኣገልግሎት ንምርካብ ብቁርብ መዐቀኒ ይፈላለ እዩ እንተኾነ መብዛሕትኡ ናይ ሄልዝኬር ካርድ እንተልዩካ ወይ እውን ናይ ፔንሽን ካርድ ነቲ ኣገልግሎት ትረኽቦ ኢኻ ኣብ ቪክቶርያ ስደተኛታት ወይ ሓተቲ ዕቑባ እንተኮይኖም ነቲ ኣገልግሎት ይረኽቡ እዮም ኣብ ካልእ ክፍለ ግዝኣታት ብቕሩብ ክፈላለ ይኽእል እዩ ዝበዝሑ ግን ናይ ህፁፅ ክንክን ኣገልግሎት ይህቡ እዮም ሚስ ኮል ከም ትብሎ ኣብ ቪክቶርያ ናይ ስኒ ኣገልግሎት ክንክን ምስ ትካላት ኮሚኒቲ ተሓጋጊዙ እዩ ዝትግበር እዚ ድማ ንስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ነፃን ዓቕሚ ዘፍቅዶ ክፈል ዝከኣልን ንምግባርን እዩ እዚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ብዙሓት ስደተኛታትን ሓተቲ ዕቑባን ዝበዝሐ እዋን ካብ መበቆል ዓዶም ንነዊሕ እዋን ዝጸንሖም ብቑዕ መግቢን ክንክን ስንን ንምርካብ ዕድል ዘይጸንሖም እዮም። እቲ ክበልዕዎ ዝጸንሑ ብሰንኪ ድኽነት ዘይብቑዕ እዩ። በዚ ድማ ነዊሕ እዋን ኣስናኖም ክንክን ከይረኸበ ይጸንሑ።
And so we quite often find that their oral health is just not being looked after for a long time.
ዝበዝሐ እዋን ስደተኛታትን ሓተ ተቕባን ግዳያት ግፍዒ ኮይኖም ዝጸንሑ እዮም።
The main thing we want to do is to encourage people that are from a refugee
እቲ ቀንዲ ነገር ንገብሮ ስደተኛታትን ሓተ ተቕባን ቁልጡፍ ክንክን ክረኽቡ ኢና ነተባብዕ። ብውሕዱ ሰባት ናብ ምክልኻል ገጾም እንተኸይዶም ካብቲ ዘለዎ ኩነታት ዝገደደ ከይበፅሖም ይኽእል እዩ። ንተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ መንግስታዊ ኣገልግሎት ሕክምና ስኒይ ናብ ናይ ክፍለ ግዝኣትኩም ናይ ጥዕና ዲፓርትመንት መርበብ ሓበሬታ ኣቲኹም ተወከሱ።